Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito naman ang mga pinakahuling balita mula sa Cebu na ihatid sa atin ng aming kasamang Via Castillo.
Magandang umaga, Louie. Pumalo na nga sa mahigit 1,300 ang kaso ng COVID-19 dito sa Davao Region. 900 dito ay mula sa Davao City na kinukonsiderang COVID-19 hotspot dito sa Mindanao. Dahil dito nakukulang na ang mga health workers, lalo na sa mga pampublikong ospital na nagsisilbing mga COVID-19 facilities ngayon. Marami na rin daw mga non-COVID patients na hindi naaasikaso ng maayos dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Ayon kay Davao City Mayor Sara Duterte na siya ring chair ng Davao Regional Task Force for COVID-19, patuloy ang hiring ngayon para sa mga karagdagang medical workers. Humingi na rin ng tulong ang LGU sa Armed Forces of the Philippines Reserve Forces para makapag-deploy ng mga medical staff sa mga COVID-19 facilities. Sa Davao del Norte naman, magpapatupad ng no QR code, no entry and no transaction policy ang LGU ngayong buwan. Ang lahat ng mga residente, maging ang mga planong bumisita at dumaan sa probinsya ay kailangan kumuha ng QR code sa Kapitolyo o sa pamamagitan ng online application. Ayon kay Governor Edwin Hubahib, parte ito ng kanilang contact tracing system. Dumadami raw kasi ang bilang ng COVID-19 sa probinsya dahil rin sa pagdating ng locally stranded individuals at returning overseas Filipinos. Posible raw kasi na may mga COVID-19 positive na makalusot sa mga health screening facilities, kaya upang mas maging madali ang contact tracing, gagamitan nila ng QR code system. Naglabas naman ang executive order si Davao City Mayor Duterte upang malift na ang implementasyon ng curfew at paggamit ng quarantine pa sa Davao City. At sakali raw na manatiling manageable ang sitwasyon ng COVID-19 sa syudad, posible rin daw na alisin na ang liquor ban at mabuksan na ulit ang Rojas Night Market sa susunod na buwan. Ayon sa alkalde, nananatili pa rin nasa quarantine ng Davao City, kaya dapat ay matutong mag-self-regulate ang lahat upang maiwasan ang sakit na COVID-19. Inanunsyo naman itong Sabado lang ng LGU ng Island Garden City of Samal ang kanilang tourism reopening. Ayon sa Samal IATF, kailangan nilang maghigpit sa kanilang mga health protocol sa kabila ng pagbabalik operasyon ng mga beach resorts sa isla. Bawal na ang walk-in guests at bukod sa pre-booking ay kailangan ring kumuha ng tourist QR code ang sino mang gustong mag-beach sa isla. Nagpositibo naman sa COVID-19 si Basilan Congressman Mujib Hataman at ang kanyang misis na si Isabela City Mayor Siti Turabin. Sa kanilang social media accounts, isinaysay ng mag-asawa na hindi pa nila alam kung saan nila nakuha ang sakit. Bumiyahe raw sila ng Davao at Cotabato, kaya naman agad na nagsagawa ng contact tracing ang health authorities. Isinailalim rin sa quarantine ang mga nagkaroon ng close contact sa mag-asawa. July 29 raw nang makaramdam ng sintomas ng sakit sila Hataman, kaya agad na nagpa-swab test sa Zamboanga City. Sa ibang balita, balik operasyon naman ang 50 Davao Caraga Bus matapos buksan ng Caraga Region ang kanilang borders para sa mga bus trip. Pero ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Davao Director Armand Dioso, kailangan ng negative swab test result ang mga pasaherong papasok sa Caraga Region. Ito'y upang masiguro raw na hindi makakalusot ang isang COVID-19 positive sa kanilang area. Sa ngayon, sarado pa rin ang borders ng Region 10 at Soxargen para sa mga pampublikong bus. Sa iba pang balita, nasa kamay na ng otoridad ang Kappa founder na si Joel Apolinario matapos ang isang madugong raid na ikinasabi ng otoridad sa Lingig, Surigao del Sur. Patong-patong na kasong estafa ang kinakaharap ngayon ni Apolinario dahil sa pyramiding scheme kung saan libo-libo ang nabiktima nito. Karamihan ay mga taga Mindanao at may ilan ring mga overseas Filipino workers. 2 armadong tao ni Apolinario ang namatay, samantalang isa ang sugatan sa engkwentro. Naaresto rin ang 23 o 23 pinaniniwala ang goons ni Apolinario. Na-recover sa kanila ang napakadaming high-powered weapons gaya ng mga 60 caliber machine guns at shotguns. Matatandaang noong nakaraang taon ay iniutos ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipahinto ang mga pyramiding investment schemes na nangangakong magbabalik ng 30% na interes. Ako si Via Castillo para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.